eskubat nahi dut. Emai da zu eskubat.
Nahi nuke eskubat.
Emai da zu.
Nahi nuke eskubat.
Ni bai, zorioneku.
Nahi nuke eskubat, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe.
Ekainaren 10a, larunbata hau heldu den larunbata egun berezia izanen da. Iruñean, Nafarroaren bihotzean euskararen etorkizunari besta eta jai giroan ongi etorri erraldoia emanen baitio sorionekoak dinamikak. Egun horretan euskararen aldeko taupada indartsu bat sentitzea nahi dute Nafarroaren erdi-erdian. Irulegiko eskuaren aurkikuntzak zerbait erakutsi baitigu hori baita. Nafarroa dela euskararen lurraldea, euskara ez da inondik heldu, hemen zen eta izanen da. Hala diote sorionekoak dinamikako kideek eta mobilizazioaren inguruan xehetasun gehiago jakite aldera, gonbidatu dugu gurera Xabi Gartzia telefonoaren bertzalean dugu. Atxaldeon, Xabi?
Atxaldeon, bai.
Zer moduz da biltza?
Beno, pues azken egun hauetan ja erotuta pizka bat, larun batean dugun ekimenaregei begira, prestaketa lanetan, hilabeteak eman ditugu, baina, bueno, beti bezala, azken orduan, amaika kontu gehiatzen dira, dutzeke orain dik.
Bikain, ba, Xabi, gaur ekimen horri buruz, solastuko gara hemen zebra bidan, baina lehenik eta behin entzulek izan dezaten zure berri, eskatuko dizut pixkat, ba, zure burua aurkezteko, Xabi?
Beno, ba, Xabi Gartzia Kastel naiz, iruindarra, 20 urte daramat AEK-an lanean militatzen, euskalgintzako kidetzat jotzen aldut nire burua. Eta, bueno, kezka batetik sartu nintzen AEK-an, gazte garaian, esan dezakegu, auzoan bat zegoen euskaltegia, gazte zanbladan den bilen ni, euskararekin lotura bagenukan, gazte zanbladan ere bultzatu nahi genuen euskara, eta, bueno, azkenean, ez dakit nik AEK-ara jo nuen edo AEK-ak nire gana, AEK-ak fitxatu ninduen edo, eta, bueno, pues, 20 urteta gero hemen jarritzen dut, AEK-an, gustora, Euskal Herria berruzkaltentze lanetan, eta orain ere, ba, sorionekoak dinamikaren saltsa honetan ere banabil.
Aipatu duzu, Xabi, ba, azken bola da honetan, sorionekoak dinamikaren baitan zabiltzala, ziur bertze gauza haunitzen artean, ba, aurkeztuko diguzu pixka, Xabi, sorionekoak dinamika, ba, ze testingurutan sortzen den, ze beharretik?
Bai, bueno, aurreko udazkenean, 2022ko udazkenean, hor dago ekimenak, hor dago ekimena bada zonifikazioaren aurka jaio zen dinamika berri bat ere Nafarroan, pixka bat, bueno, ofizialtasuna baino zonifikazioa gainditzeko helburuarekin, euskarak beste estatus juridiko bat izan zezan, eta esan bezala aurreko udazkenean manifestazio bat egin zuten Tuteran, nahiko arrakastatsua, eta hor dagoko kide, bueno, euskalgintzako batzuekin batu ziren, eta bota ziguten haiek egiten zuten hausnarketa, bazela garaia konfrontazio horretatik eta erresignaziotik euskara ateratzeko, eta beste hildo batetik jorratzeko, ilusiotik, arrotasunetik, bazela garaia euskararen susperraldi berri bat abian jartzeko, testu inguru horretan ere, Irulegiko eskua aurkitu zen, eta zuk sarrean epatuzu moduan, horrek erakutsi du euskara ez dela inondik etorri, maizik eta urte askotan hemen izan dela, badela, eta izango dela, ez? Eta, bueno, pues, hartu, heldu genion hausnarketa horri, eta iritu zitzaigun, hori kalera atera behar genuela, hori jendartera atera behar genuela, irakutsi behar genuela arrotasuna hori, euskara gurea dela, bertakoa dela, eta herritarron guztion berdintasunaren izenean, euskaldunon hizkuntza eskubideak ere bermatuak izan behar dutela Nafarraren luze zabalean. Eta horregatik, bueno, pues, arlo ezberdinetan lanean ari garen euskalgintzako kideok batu, eta urtarriaren 14an manifestua aurkeztu genuen, sorionekoa manifestua, euskal Nafar guztiona dela, lau aizetara zabaltzeko.
Bikain Xabi, ba, manifestu horretan ez aldarrikatzen zenuten, Nafar guztiona den zerbait dela euskara, baina egia da arazo ugari daudela ez, gaur egun hori horrela dela ikusteko, nolakoa da nola eginen zenuke ez, errealitatearen azterketa orokor bat edo Nafarroan euskarak ze egoera bizi du?
Bueno, pues, lehen aipatutako horretatik abiatu berko gara, ez? Lehenengo eta bain euskara Nafarroan zonifikatuta dago, eremu ezberdinetan banatua daude euskaldunon hizkuntza eskubideak eta gure jatorriaren arabera, gure posta kodearen arabera hizkuntza eskubide batzuk edo beste ditugu. Eta segun eta non gauden eta mugitzen bagara hizkuntza eskubideak irabazten edo galtzen ditugu. Orduan egoera horretatik ulertu behar da Nafarroan euskarak bizi duena, ez? Bastan batean teoria, zen gero ere, legea ez da guztiz betetzen, baina hizkuntza eskubide guztiak ditugu. Euskara ofiziala da, baina Elizondotik Iruñera mugitzen garenean, non Iruñan, zerbitzu zentral guztiak dauden, eskubideak galtzen ditugu. Zerbitzu zentral askotan, euskaldunik jartzen ez delako, eta esaterako administrazioarekin, zail izaten zaigulako euskara saritzea, nahiz eta legeak albitzen duen, edo esaten duen, aukera dugula, gaztelaniaz, zein euskara saritzeko. Eta zire esanik ez, tuterara joaten bagara, non baskoentziaren legeak, ez digun, ez da, hizkuntza eskubide bat bera aitortzen, eta teorian ez dugun onartua, euskaraz, ez administrazioarekin, ez eskolan, ez inon aritzea. Orduan, egoera latza da, hau ez baita Europa osoan zehar gertatzen, esango nuke munduan ere ez dugula alakorik ikusten, non pertsonon eskubideak zonifikatzen diren bizi dugun tokiaren arabera eta mugituz gero galdu edo irabazten ditugu, ez? Orduan aukera asko dago euskaren urratsak emateko, euskaren normalizazioan aurrera egiteko, ilusia badago herrialde honetan eta uste dut horren adierazle badela hilabete hauetan guztietan zorionekuak dinamikak lortu duen atxikimenduan dana dela jende ezagunan erena edo dela 11 herritan egin diren ekimenak, argazkiak, aurkezpenak, jaiak eta bar jendean benetan uste delako Nafarroan euskaraz bizi aldela, euskaraz jakin edo ez, erraldunak ere batzen berirako dinamikoetara ulertzen dutelako demokrazia kontu bat dela, guztien hizkuntza eskubideak bermatuak izatea.
Aipatu duzu, Xabi, sorionekoak dinamikak zabalpen ugari izan duela azken bolada hontan, hain zuzen ere, herri dinamika gisa edo izendatzen duzu zuen burua, nolakoa da zuen funtzionamendua? Eragile ezberdinek landu dezaketen dinamika bat da sorionekoak?
Beno, norbanako batu ginen honi forma mateko, eta gero nahiko era librean utzi dugu, auzo eta herrietan, honen lanketa berez ez dugu talderik sortu, gure egunerokoan gurean ari gara, eta honi heltzea kostata izaten da, baina bai ideia ezberdinak zabaldu ditugu, bota diegu erronka herriei zorioneku aurkezpenak egiteko, zorionekuari atxikimenda diraziz argazki egiteko, sortu genuen kanta bat, unitate didaktiko batzuk ere gugeuk egin ditugu, bai eskoletan eta bai euskaltegietan lantzeko, txango bat egin genuen Irulegira bertara, eskua aurkitu zen tokira, porrotxekin, eta sorgastatxo izan zen ere, olako batzuk egin ditugu, baina asko utzi dugu jendearen gan, ba, egin zezala, egokien ikusten zuena, nolabait, horria txikimenda bateko, ez, euskara Nafar guztiona den horria txikimendua emateko eta lau esetara zabaltzeko, euskara bertakoa dela, bertan jarraituko duela eta zela esagertuko eskuinak ala nahi badu ere.
Hain zuzen ere hori aldarrikatzeko edo, helduden larun batean, ekainaren 10 hontan mobilizazioa deitu duzu, Xabi? Zer helburu esleitzen dizkiozue larun bateko mobilizazio honi eta zer espero duzue bertatik?
Beno, ekainaren 10erako azkenean, bueno, jaien jaia deitu dugu, mobilizazio herritarra izango da arratsaldean, baina egun osoan zehar jai giroko aktibitatez berdinak egon dira gaztelu pozgarriak, egon dira erraldoiak izanen da dantza ikuskizun bat, aurrendako ere gora bihotzak ikuskizun izango dugu, Baskari Herriko egongo da, eta arratsaldean mobilizazio herritarra egongo da, benetan erakusteko Nafarrok gogoa dugula berdintasunean bizitzeko, gizarteko esionatu bat nahi dugula, eta gizarteko esionatu hori Euskararen biziautetik eta Euskararen normalizaziotik pasatzen dela, ez? Eta Euskarak susperraldi bat behar duela esaten genuen urtarrilan, eta susperraldi hori nik uste dute larun baten ikusiko dela Iruñean milaka eta milaka lagun batzen garenean, eta hori urrengo Nafarroko gobernuak kontuan hartu beharko du bere hizkuntza politika garatzerako orduan, eta bereziki orain negoziazioetan ari diren alderdiek oso kontuan hartu beharko dute Nafarri endarteak zer nahi duen, eta Nafarri endarteak ikusiko dugun moduan euskaraz ere bizi nahi du.
Uhum. Eta behin larunbatekoa pasata Xabi, bukatzeko, aintzinera begira mobilizazio ostean edo zer erronka nagusi ditu dinamikak?
Ez gara horraino iritsi, jakin badakigu horri ere heldu beharko diogu, baina ekainaren 10ko muga jarri genuen, hor ez da ezer bukatuko, jakina, eta lanean jarritu beharko dugu, eta aztertzeke dugu zorionekuak dinamikak zen horabide hartuko duen.
Ba, hortxe utziko dugu. Gonbidatuko ditugu entzule guztiak, larun batean, ekainaren 10 hontan Iruñera joan daitezen. Nafar guztiena delako euskara, mi esker Xabi Gartzia sorionekoak dinamikatik, gurean izateagatik.
Bai, zuei eta larun bat arte.
Eta animo.
Bai, eskerrik asko.
Esku bat nahi dut. Epaidazu, esku bat.
Nahi nuke eskuba, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe.
Amore eman ondoren, erruak erre baino lehen. Eskubat, bide zainale, tabatean, aize alde. Aztako itzeran, miaka hitz ditu, ziustatzen da, gazibu berritu.
Hello!